Qonunlar 31-bob. Muso butun Isroil xalqiga yuqoridagi so'zlarni aytib bo'lgandan keyin shunday dedi: Hozir 120 yoshdaman. Men sizlarni janglarga boshlab bora olmayman. Egamiz menga: "Sen Iordanning narigi tomoniga o'tmaysan", deb aytgan. Sizlar egangiz Xudoning boshchiligida Iordanning narigi tomoniga o'tasizlar. Egangiz u yerda yashaydigan xalqlarni yo'q qiladi. Sizlar ularning yurtiga egalik qilasizlar. Egamizning va'dasiga ko'ra, Yoshua sizlarning yo'lboshchingiz bo'ladi. Egamiz Amor xalqining shohlari Og bilan Sihonni mag'lub qilib, ularning yurtini yo'q qilganday, bu xalqlarni ham xuddi shunday yo'q qiladi. Egamiz bu xalqlarni sizlarning qo'lingizga topshiradi. Ularni xuddi men buyurganimday qilishingiz shart. Dadil va botir bo'linglar. Ulardan qo'rqmanglar. Vahimaga tushmanglar. Egangiz Xudoning o'zi sizlar bilan birga boradi. Sizlarni tashlab ketmaydi. Sizlarni tark etmaydi. Muso Yoshuani chaqirib, butun Isroil xalqi oldida unga shunday dedi: Dadil va botir bo'l. Egamiz bu yurtni ota-bobolaringizga, avlodlaringizga beraman deb qasam ichib va'da qilgan. Bu xalq bilan o'sha yurtga sen kirasan. Sen orqali ular o'sha yurtni mulk qilib olishadi. Egamizning o'zi sening oldingda boradi. Uning o'zi sen bilan birga bo'ladi. Seni tashlab ketmaydi. Tark etmaydi. Qo'rqma. Vahimaga tushma. Muso mana shu qonunni yozib, uni egamizning ahd sandig'ini olib yuradigan Levi avlodidan bo'lgan ruhoniylarga va Isroilning hamma oqsoqollariga berdi. So'ngra Muso ularga shunday amr qildi: Har 7-chi yilning oxirida qarzlaringizdan kechish yili, chayla bayramini nishonlaganingizda mana shu qonunni o'qinglar. Egangiz Xudoning tanlagan joyiga, uning huzuriga yig'iladigan jamiki Isroil xalqiga bu qonunni baland ovoz bilan o'qib beringlar. Buning uchun erkagu ayolni, bola-chaqani, shahringizdagi musofirlarni, boringki butun xalqni yig'inglar. Ular eshitib o'rganishsin. Egangiz Xudodan qo'rqishsin. Mana shu qonunning barcha so'zlarini bitta qoldirmay bajarishsin. Sizlar Iordanni kechib mulk qilib oladigan yurtda yashar ekansiz. Umringiz davomida shunday qilinglar. Toki qonunni bilmaydigan bolalaringiz qonunni eshitib egangiz Xudodan qo'rqishni o'rganishsin. Egamiz Musoga dedi: O'liming yaqinlashib qoldi. Yoshuani chaqir. Ikkovingiz uchrashuv chodiriga kelinglar. Men unga ko'rsatmalarimni beraman. Muso bilan Yoshua uchrashuv chodiriga borib turishdi. Keyin egamiz chodirning kirish joyida ustun shaklidagi bulut ichida ko'rindi. Egamiz Musoga aytdi: "Sening vaqt soating yaqinlashib qoldi. Bu xalq esa boradigan yurtda menga bevafolik qiladi. O'sha yurtning begona xudolariga sajda qiladi. Ular meni tark etadilar. Ular bilan qilgan ahdimni buzadilar. Shunda ularga g'azabimni sochaman. Ularni tark etib yuzimni o'giraman. Ular oson olinadigan o'ljaday bo'lib qolishadi. Ko'p kulfat va ofatlar boshlariga kelgan kuni Xudoyimiz oramizda bo'lmagani uchun shu kulfatlar boshimizga tushmadimikan?" deyishadi. Ular boshqa xudolarga ergashib qilgan qabihliklari uchun men albatta ulardan yuzimni o'giraman. Endi quyidagi qo'shiq so'zlarini yozib ol. Uni butun Isroil xalqiga o'rgat. Bu qo'shiq doimo ularning og'zida bo'lsin. Isroil xalqiga qarshi mening guvohim bo'lsin. Men ularni ota-bobolariga qasam ichib va'da berganimday sut va asal oqib yotgan yurtga olib kiraman. Ular yeb, to'yib semiradilar. keyin boshqa xudolarga yuz buradilar. O'sha xudolarga xizmat qiladilar. Mendan yuz o'girib, ahdimni buzadilar. Boshlariga ko'p kulfat va ofatlar kelganda, bu qo'shiq ularga qarshi guvoh bo'ladi. Chunki ularning avlodlari bu qo'shiqni og'zlaridan tushirmaydi. Men qasam ichib va'da bergan yurtga ularni olib kirmasimdan oldin hozirdanoq niyatlarini bilib turibman. Muso o'sha kuni qo'shiqni yozib, Isroil xalqiga o'rgatdi. Egamiz Nun o'g'li Yoshuaga shunday amr qildi. Dadil va botir bo'l. Sen Isroil xalqini men ularga va'da qilgan yurtga olib kirasan. Men sen bilan birga bo'laman. Muso qonunlarning hamma so'zlarini oxirigacha yozib bo'lgach, egamizning ahd sandig'ini olib yuradigan levilarga shunday buyruq berdi. Bu qonunlarni egangiz Xudoning ahd sandig'i yoniga qo'yinglar. O'sha yerda sizlarga qarshi guvoh bo'lib tursin. Men sizlarning itoatsizligingizni, o'jarligingizni yaxshi bilaman. Borligimda egamizga bo'ysinmaysizlar u, men o'lganimdan keyin battar bo'lasizlar. Qani, barcha qabila oqsoqollaringizni va nazoratchilaringizni oldimga yig'ib kelinglar. Men ularga shu so'zlarni aytayin. Yer va osmon ularga qarshi guvoh bo'lsin. O'limimdan keyin sizlar buzilib ketishingizni, men ko'rsatgan yo'ldan chiqib ketishingizni bilaman. Boshingizga kulfatlar tushadi. Chunki egamizning oldida qabihliklar qilasizlar. Qilgan ishlaringiz bilan uni g'azablantirasizlar. Muso jamiki Isroil jamoasi oldida quyidagi qo'shiqni boshdan oxirgacha aytdi.